Poslanecká sněmovna řeší vládní návrh na snížení výdajů neziskovým organizacím, které dlouhodobě poskytují prevenci a léčbu lidem závislým na drogách nebo alkoholu. Škrty by měly vyšplhat až na 30 milionů korun. Zástupci dotčených organizací varují, že takové úspory ve státním rozpočtu můžou způsobit celkový rozvrat republikové sítě ambulantních center pro boj se závislostmi. Je na místě uvažovat o podobném krácení výdajů, nebo hrozí, že by následky pocítila celá společnost, například v nárůstu nemocných žloutenkou nebo HIV?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Holan. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta otázka je stejná pro oba na začátek. Já se zeptám, pane Holane, nejdřív vás, jestli hrozí, že plánované škrty ve výdajích opravdu můžou pro organizace pracující v oblasti závislostí znamenat zkázu nebo nenávratné poškození, nebo řekněme velkou brzdu pro jejich práci.
Pokud tyto škrty by skutečně byly dodrženy, tak to nebude znamenat jenom poškození pro ty organizace, ale zejména velké poškození pro klienty těchto organizací a velké poškození pro celou společnost, protože ty adiktologické služby nebo služby protidrogové péče nebudou moci být poskytovány tak, jak letos. Mm-hmm. A to by byla velká škoda. Velká škoda by to byla zejména proto, že na tento rok bylo premiérem Babišem vyjednáno navýšení, tak aby se služby mohly stabilizovat, aby mohly rozvíjet svou péči o klienty, a na příští rok by se to zase mělo škrtnout. Takovéto meziroční výkyvy jednak nedávají žádný smysl a jednak jsou vyloženě nebezpečné. My můžeme čerpat ze zkušeností už tohoto roku, kdy...
K tomu se ještě dostaneme. Na začátek mi stačila ta odpověď, že to tedy by mohlo být nebezpečné, říká Matěj Holan, nejenom pro ty organizace, které poskytují prevenci a léčbu závislosti, ale hlavně pro klienty, protažmo pro celou společnost, pokud by se škrtalo ve výdajích právě těmto organizacím, které v této oblasti fungují. Paní Vedralová, vidíte to podobně? Je to problém takový, jak o něm mluví Matěj Holan?
Tak já bych ráda na úvod uvedla, že se nejedná o jednozdrojové financování těchto služeb, jedná se o multizdrojové financování těchto služeb. To znamená, dotace je jedna část, byť nezanedbatelná určitě. Na druhou stranu je tady i systém veřejného zdravotního pojištění, zároveň jsou to potom i dotace z Ministerstva práce sociálních věcí, kde se podporují každoročně sociální služby, do kterých spadají právě i adiktologické služby. Takže dochází k navýšení, co se týká i rozpočtu krajů, obcí, samospráv. To znamená, že na tom financování jako takovém se nepodílí pouze dotační program Úřadu vlády.
To paní Vedralová znamená, já pokračuji v tom, co jste řekla, že podle vás tedy, i když ten dotační program bude kratší o zhruba 30 milionů, takže se to vykryje z jiných zdrojů, o kterých jste teď mluvila?
Samozřejmě my jednáme o tom systémovém financování a musím říct, že pro mě je velká priorita to, abychom ty služby stabilizovali a systémově je stabilizovali, což jsem právě uvedla třeba systém veřejného zdravotního pojištění.
Dobře, ale ta moje otázka zněla, jestli se můžou organizace pracující v oblasti protidrogové politiky spolehnout na to, že když dotační program vlády bude o 30 milionů kratší, tak těch 30 milionů se vykryje ze zdrojů, které jste uvedla, to je zdravotní pojištění, kraje a tak dále. Je to tak?
V tuto chvíli musím říct, že jednáme o tom. Zrovna včera jsme měli jedno zásadní jednání s veřejnou zdravotní pojišťovnou a to bych potom ráda i uvedla, kam jsme se posunuli, protože to vidím opravdu jako velký posun v této oblasti. Zároveň kraje vyhlašují svoje dotační programy obvykle začátkem roku, respektive už mají vyhlášeny, ale očekávají taky samozřejmě, jaká bude ta výše finančních prostředků, a jenom pokud zase vycházím z tohoto roku, tak došlo k navýšení rozpočtu i u samospráv.
Tak, pane Holane, dá se podle vás spolehnout na to, co říká paní Vedralová, že se jedná o penězích z jiných zdrojů než z těch vládních?
Já si myslím, že se asi pohybujeme s paní koordinátorkou v nějakých rozdílných galaxiích, protože ta realita je taková, že peněz ze samospráv je často dramaticky míň. Konkrétně můžu uvést Středočeský kraj, ze kterého paní koordinátorka je a má tam přerušené členství v sociální demokracii, tak koalice ANO a ČSSD, která vládne ve Středočeském kraji, na tento rok seškrtala asi o 7 milionů peníze na protidrogové služby. Představa, že ten systém je opřen páteřně o to, co dají kraje nebo co dají obce, je úplně nesmyslná. Pro obce je to velkou zátěží nebo pro komunál a velmi obtížně se vyjednávají u komunálních politiků peníze na protidrogové služby. To je věc, která je součástí národní sítě, národní politiky a stát za to musí převzít zodpovědnost. Ty zásadní zdroje jsou dva z MPSV, jednak z Ministerstva práce sociálních věcí, jednak tady právě z úřadu vlády a pokud tam je výpadek 30 milionů, tak je zcela absurdní se domnívat, že komunál nebo zdravotní pojišťovny toto budou schopny být z malé části vykryt. Nebudou. Pokud tam ty peníze nepřistanou a v rámci pozměňovacího návrhu při druhém, třetím čtení návrhu zákona o státním rozpočtu se tam nevrátí, tak je prostě nebude možné od někud vykryt. To je zcela absurdní se domnívat.
Nebyla by chyba, paní Vedralová, aby stát rezignoval na tu národní protidrogovou politiku, protože jak upozorňují zástupci organizací, jako například Jiří Richter, výkonný ředitel Sananimu, by to mohlo opravdu znamenat rozrad dlouhodobě fungující české protidrogové politiky, která je stavěná právě na tom národním principu, na pomoci státu, který zase čerpá služby od těch neziskových organizací. Nebyla by to chyba?
Já si myslím, že se ale skutečně o žádnou chybu nejedná. Stát rozhodně nerezignuje. Jak už jsem řekla, vedeme opakovaně diskuze o zajištění systémového zajištění těchto služeb.
To není systém, když to zajišťuje stát?
Ano, nicméně, jak vidíme, dotace jsou jednou z částí a pro mě je velmi důležité, aby, a to si myslím, že právě přinášíme to navíc, je čas služeb, což jsou zdravotní služby. Já ještě musím říct, že ty služby se skládají ze zdravotní a sociální složky. Neopomenutelná je ani jedna z nich. My potřebujeme, aby byla jak pokryta jak zdravotní, tak sociální služby, které tvoří opravdu velmi velkou část těchto služeb. A na tom, nad čím my pracujeme teď velmi intenzivně, je ten systém zdravotního, veřejného zdravotního pojištění. Ve spolupráci s odbornou společností jsme připravili návrh krajských zdravotnických adiktologických ambulancí, což bude základní síť, ale musím říct ne celková síť, základní síť těchto ambulantních zařízení.
A při VZP?
Ne, je to síť státní, nechci říct státní, aby to zase nevyznělo, že tam nebude neziskový sektor, ale je to koncepce, jak má tato páteřní síť krajských ambulancí vypadat.
Ty krajské ambulance by nahradily neziskové organizace, které už od 90. let tady pro stát zajišťují nějakou prevenci a léčbu závislostí?
A to bych ráda napravila. Napravila tento, dá se říct, omyl, který se prezentuje. My neřešíme právní formu té organizace. My řešíme, která to bude zajišťovat, tu ambulantní službu. My řešíme, jak má vypadat, jaký má mít personální kapacity, jakou má mít činnost.
Aby se v tom posluchači, paní Vedralová, vyznali. Vy říkáte, že se tady buduje nějaká státní síť zdravotnických zařízení, která by měla plnit funkci prevence a léčby závislosti a nahradit práci neziskových organizací. Je to tak?
Nikoliv. My říkáme, v kraji má vzniknout krajská zdravotnická ambulance a neříkáme, jestli ji bude zajišťovat neziskový sektor nebo jiná
právní forma. Když už něco funguje, proč vymýšlet něco jiného?
To není vymýšlení něco jiného, to je stabilizace toho systému. To znamená, že tyto organizace budou mít jasně stabilní smlouvu se zdravotní pojišťovnou a pokryty všechny ty personální kapacity, které ze zdravotní služby mají být pokryty.
Pane Holane, je to plán, který by mohl fungovat, tedy že by tady fungovala organizace nebo síť ordinací krytý zdravotní pojišťovnou?
Já si myslím, že je velmi dobře, že to paní koordinátorka takhle natvrdo říká, že ministerstvo zdravotnictví teď už dohromady tedy s protidrogovou koordinátorkou dělá cílený frontální útok na ten funkční, dlouhodobě funkční systém protidrogových služeb, které jsou samozřejmě z naprosté většiny opřeny o ten výkon sociálních služeb. Ta zdravotní část je tam doplňkem. Ta představa, že škrtneme 30 milionů z jednoho zdroje a že to nahradíme nějakými dílčími penězmi ze zdravotního pojištění, ze kterého jdou samozřejmě platit jenom ty zdravotnické výkony, nejde z toho platit prostě sociální služby, tak je naprosto absurdní. Nikde na světě ten systém nestojí na zdravotním pojištění. Nemůže stát na zdravotním pojištění. Představa, že v nemocnicích nebo v zařízeních nemocničního typu se tam budou měnit stříkačky, poskytovat substituční léčba, poskytovat tyto tvrdé věci, je nesmyslná. Ty lidé na okraji společnosti, které trpí závislosti jak na tvrdých drogách, tak na těch legálních, velmi často se pohybují v černé nebo v šedé zóně, nemůžou se registrovat, nemůžou být vedeny jako klienti nějakého nemocničního zařízení.
Proč?
Protože neplatí nic, protože ty lidé jsou trestně stíhaní, nemají zdravotní sociální pojištění, pohybují... Ty jejich příjmy jsou nelegální, prostě nejsou to standardní lidé, kteří přijdou k doktorovi babička pro recept. Je to úplně jiný typ zařízení a jiný typ klientů, které prostě nenarveme do těch zdravotnických služeb.
Takže
já musím říct, že z naší
asociací
reálně o tomto konceptu sítě adiktologických služeb nikdo vážně nejedná. Jsou to nějaká jako pokoutná jednání. My jsme to samozřejmě četli, ty materiály. Tam není žádná důvodová zpráva, která by říkala, proč se to má překlopit na tento systém. Proč se má volit zrovna ta cesta zdravotnických služeb.
Chápu ty výhrady, paní Vedralová, když je slyšíte, nebyl by to naopak krok zpátky, tedy něco, co by nepomohlo nikomu, ani pacientům zdravotnických zařízení, kde by podobné ordinace byly zřízeny, ani těm klientům současných neziskových organizací, kteří bojují se závislostmi?
Tak já bych to ráda uvedla více objektivně. Jednak ta návrh této sítě krajských zdravotnických adiktologických ambulancí vznikal ve spolupráci s odbornou společností pro návykové nemoci. To je jedna věc. Pokud vím, tak tato síť byla, nebo tento návrh byl opakovaně diskutován jak ve výboru této společnosti, tak s Českou asociací adiktologů, tak tento dokument byl diskutován i u nás na našich pracovních skupinách, ale už opustím tuto myšlenku. Tak, co chci říct, je to jeden z celého spektra poskytovaných služeb. Nebavíme se o tom, že teď
ty sociální služby, o kterých to byla řeč, a kdo by zajišťoval ty?
Ty sociální služby jako takové ve velké míře zajišťuje neziskový sektor, má svoji.
Ten by fungoval dál
úlohu.
A kdo by ho platil?
Jednak je to, jak jsem říkala, jsou to dotace. Jsou to dotace, ale zase jsou to multi. I tyto vládní dotace. To, kdy, my teď děláme vyhodnocení vlastně minulého roku, jak to vypadalo i v jednotlivých krajích. A já zase musím říct, ano, jsou kraje, kde buď to došlo k ustálení výše finančních prostředků, ale zároveň máme i kraje, kde došlo k navýšení finančních prostředků.
Jihomoravský kraj už loni krátil. Takže ano. Středočeský není jediný.
Není jediný.
Dá se říct, že politici neradě dávají peníze na protidrogovou politiku. Není to úplně voličsky oblíbené téma.
Pravdově, že tyto služby skutečně jsou stigmatizovány, čili my se musíme zasazovat i o tu destigmatizaci služeb, abychom vysvětlovali veřejnosti, proč jsou tyto služby potřebné. Já jenom úplně udělám jednoduchou zkratku. 1 koruna vložená do léčby ušetří 6 korun celospolečenských nákladů potom.
V Českém rozhlasu Plus diskutují národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová a taky ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Holan.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když teď, pane Holane, paní Vedralová zmínila, kolik se dá ušetřit na fungující protidrogové politice, zejména prevenci i té léčbě závislostí, tak co vy předpokládáte, že by se stalo, kdyby se skutečně i parlament rozhodl podpořit vládní návrh na krácení těch vládních dotací o těch 30 milionů korun do neziskového sektoru právě v protidrogové politice?
Jednoduše by se stalo to, že by tam bylo o těch několik desítek milionů méně, což by se projevilo na výkonu těch služeb. Já neumím říct, kde by se krátilo, protože to není na rozhodnutí našich organizací, to je na rozhodnutí toho, kdo tam ty peníze dává, tedy na úřadu vlády. Bohužel z toho byla navzdory našim připomínkám vyloučena Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, aby mohla o rozdělení těchto peněz spolu rozhodovat, a celé to bylo hozené jenom pod úřad vlády, jenom pod paní vedoucí úřadu vlády Tinde Bárte, což je další velká chyba, kterou v tom systému rozdělování dotací vidíme.
Tedy jenom tato osoba rozhodla, podle vás je finálně podepsaná pod těmi škrty?
Finálně podepsaná.
Abych tomu dobře rozuměla? Je premiér.
Ten návrh rozpočtu se vždycky tvoří tak, že vedoucí daného ministerstva, v tomto případě úřadu vlády, jedná o něčem s ministerstvem financí. Ve chvíli, když šéf Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová z té stejné strany, tak je to věcí tohoto hnutí, kolik si vyjednalo na příští rok samo ze sebou těch financí. A ta finální zodpovědnost je na parlamentu, tam to prošlo prvním čtením, bude druhé a třetí čtení. Pozměňovací návrhy k tomuto, k této části návrhu státního rozpočtu se již tvoří tak, aby mohly být předloženy v rámci druhého čtení. Doufám, že to podpoří i výbory a že se tyto peníze najdou. Ten dojem, že se to bude řešit z těch komunálních rozpočtů, je skutečně naprosto absurdní a hlavně nikdy tomu tak nebylo. Já nevím, proč najednou by všechny kraje měly začít dotovat politiku, kterou má zajišťovat stát. To jim se nikdy nevysvětlí. Asociace krajů to nikdy neudělá, byť o to všichni můžeme snažit. Tak je to velmi pokrytecké. To daleko je jednodušší si to vyjednat ve sněmovně.
Zajímavá otázka, paní Vedralová, proč se vůbec teď plánují škrty z těch vládních dotací ve výši 30 milionů, když, jak tady už taky zaznělo, v loni naopak Andrej Babiš navýšil peníze, aby se stabilizovaly služby. Proč se teď škrtá?
Tak, já bych jednak ráda uvedla. Tady byly dvě věci zmíněné panem Holanem. Jednak, my jsme měli ve střednědobém výhledu 165 milionů na protidrogovou politiku jako úřad vlády. Při projednávání rozpočtu se podařilo navýšit o 20 milionů na vyloženě dotační program.
Mělo to být 50 milion mínus, teď je to jenom 30, protože se o 20 milionů podařilo navýšit. Já se ptám, proč se najednou škrtá, když v loni se navyšovalo? Mně není úplně jasný ten pochod, který vede k této úvaze nebo k tomuto rozhodnutí. Proč se potom složitě snažit o něco u krajů, které na to nejsou zvyklé, když to od 90. let funguje jako národní politika? O tom jde.
Tak, já vám rozumím, nicméně já musím skutečně reagovat i na ta čísla. Bylo 165 milionů, podařilo se navýšit o 20 milionů i ve střednědobém výhledu, to znamená celkem 185 milionů. My jsme v tomto roce přistoupili k prvnímu kroku, právě proto, že se zabýváme financováním systémově, koncepčně. Přistoupili jsme ke kroku centralizace finančních zdrojů, což znamená, aby byl jeden zdroj, ze kterého se ze státní úrovně, kde se budou poskytovat dotace pro služby poskytující osobám se závislostním chováním. Tak to je jedna věc. Čili tam se ještě potom navýšilo o vlastně ty prostředky z jednotlivých ministerstev.
Pořád je to 30 Další. Milionů méně než loni.
26, letos. Ale já tedy ještě pardon, chci říct letos. Jednu věc. Já chci říct
se ztrácím v letopočtech.
Ten rozpočet letošního roku se navýšil o 40 milionů převedených z nevyčerpaných finančních prostředků z minulého roku. Tam je to navýšení. Tak, a co chci říct dál?
Proč se škrtá? Jenom mi odpovězte na tu otázku. Proč se vlastně škrtá? Proč se mají teď vytěžovat zdravotní pojišťovny a kraje, když to fungovalo z národních zdrojů? Už nejsou peníze v národních zdrojích?
Pokud vím, tak se každý rok bavíme o tom, že je nedostatek finančních prostředků. Že to není systémově zajištěno, je to nestabilní. Kraje reagují různým způsobem. Já teda ale musím říct, že za mě kraje začaly reagovat velmi pozitivně i třeba v tomto roce, kdy Ústecký kraj dofinancoval také například ještě mzdy ve svém kraji těmto službám. Jednáme s Karlovarským krajem, tam došlo taky k navýšení. Tak, a pokud se bavíme o tom systémovém zajištění, skutečně, aby to bylo stabilnější, tak vidím opravdu jako velký posun v systému veřejného zdravotního pojištění a v tom, že se otevírá tato možnost.
Pane Holane, není chyba, že neziskové organizace spoléhají zejména na ty zdroje od státu, když paní Vedralová říká, že každý rok se dohaduje o tom, tedy zástupci tohoto neziskového sektoru s vládou, že je málo peněz, že se složitě hledají prostředky. Nebylo by opravdu možná systémovější, klidnější najít více těch zdrojů a být rozkročeni na více nohách pro to fungování?
Těch zdrojů, co mají zrovna tyto protidrogové služby, je asi nejvíc celého sociálního sektoru. Do letošního roku to bylo jenom asi 6 zdrojů, nebo 5 zdrojů z té státní úrovně a potom do toho komunální sféra. Na příští rok se naštěstí centralizuje aspoň peníze z ministerstva školství, spravedlnosti a zdravotnictví na úřad vlády. Ale přesto je těch zdrojů pořád hodně. Ale já to zkusím velmi krátce vysvětlit. Od 90. let tady funguje ten systém, že zejména napřed uživatelé tvrdých drog, takzvaně, teď už je to rozšířeno o alkohol, tabák i gamblerství, se starají ty nestátní organizace, protože jsou v tom efektivnější, ale pořád je to výkon národní politiky. A je věcí veřejné správy, kolik si toho objedná těchto služeb. To není
Není
tak,
to,
že tady vznikne služba,
organizací,
která si to vymyslí. Je to věc státu nebo veřejné sféry, co si objedná a kolik do toho dá peněz, tolik bude výkonu. Pokud se to rozhodne celé škrtnout, tak se prostě o lidi se závislostmi nebude se s nima nebude zabývat nikdo. A pokud se to dramaticky bude krátit, jako je teďka návrh, a to zdravotní pojištění to skutečně nemůže vyřešit ani jako teoreticky systémově, tak prostě té služby bude poskytováno daleko méně. To je klasický případ jako nalej vylej, ale vidíme tam konkrétní čísla, vidíme, o kolik se dá postarat ty lidi, co mají závislosti, kolik se dá vyměnit stříkaček, kolik se dá poskytnout substituční léčby, kolik může být terapeutických komunit.
Rozumím.
A prostě když bude méně peněz, když stát do toho ty peníze nechce dát, tak je to jeho samozřejmě právo, ale důsledky za to bude nést on a budou podepsány ty důsledky na majoritní společnosti.
Nemůže to vidět paní Vedralová všechny daňové poplatníky a poplatnice dráž a možná i to může odnést kvalita jejich života, jak upozorňují organizace a adiktologové, kteří v nich působí, když si veřejná správa objedná méně těch služeb, prostě za méně zaplatí, méně dostane a pak to můžeme vidět na zvýšené kriminalitě nebo například nárůstu HIV či infekční žloutenky.
Já se budu asi zase opakovat, nicméně skutečně, když se podíváme na zajištění těchto služeb a já se vrátím k tomu multizdrojovému financování. A jak už jsem uvedla, tam skutečně i ten systém sociálních služeb, jak je financován. Je financován tak, že to jsou prostředky Ministerstva práce a sociálních věcí. A máme tam vlastně dvě kategorie těchto služeb. Jednak jsou to nadregionální služby, což jsou například terapeutické komunity a takové ty komunitní programy. A potom jsou tam služby, které jsou placené tak, prostřednictvím krajů, kdy kraj si určuje, jak bude vypadat jeho síť sociálních služeb. A na to potom předkládá požadavek na Ministerstvo práce a sociálních věcí. To znamená, že já vidím i tu roli v tom, abychom opravdu s krajema pracovali velmi intenzivně, aby vyhodnocovali svoje situace v daném
stát městě. Si objednává služby, kraje k ničemu nutit nemůže. Můžete s nimi jednat a jistě to bude záslužné. Mě by zajímalo, jestli pro stát už ty služby, které organizace protidrogové politiky poskytují lidem závislým nebo v prevenci, už nejsou tak důležité, takže na ně chce stát dávat méně peněz. Na to já se ptám.
Pokud by nebyly důležité, tak neděláme ty další kroky, které děláme. A skutečně si myslím, že se posouváme, teď se vrátím se systému veřejného zdravotního pojištění, posouváme se i s krajima, se kterými jednáme konkrétně o tom, aby ty služby byly zajištěny.
Teď vláda aktuálně prosadila ve sněmovně tento týden daňový balíček, který počítá se zdaněním tvrdého alkoholu a také tabáku. Ministryně financí i premiér to odůvodňují tím, že chtějí bojovat se závislostmi, z toho jistě, pokud to projde senátem a podepíše prezident, prostě jestli to začne platit od příštího roku, bude pár milionů navíc, možná i miliard, tak proč by nemohly ty peníze prostě, a jde o 30 miliard na ta zařízení, o kterých mluvíme? Proč VZP, paní Vedralová, zbytečně jaksi by musela dávat peníze z těch svých klientů, když tady budou peníze z daní?
Tak účelově fixovat daně je jedna věc, druhá věc je skutečně pojďme se bavit o tom, jak tyto služby budou zajištěné do budoucna a tak, ale zase, aby byly systémově. Já se stále vracím k tomu systému, protože pro mě jsou tyto nástroje, budeme i nadále podporovat stabilní nástroje financování.
Pane Holane, jen velmi krátce, ale jsou organizace, neziskové organizace v protidrogové politice se pohybující, připravené jednat i s jinými poskytovateli, řekněme potenciálními financí nebo s těmi, kteří by mohli dokrýt to, co chybí?
Samozřejmě s kýmkoliv, ale jak jsem říkal před pár minutama, tak ze zdravotního pojištění prostě některé věci nejdou platit a myslím, že to s paní Vydoralovou oba dva dobře víme, ale ještě bych se zastavil skutečně u toho, že pokud prošlo sněmovnou navýšení o 100 miliony, veliké 100 miliony, o miliardy z tabáku, hazardu a alkoholu a zároveň stát krátí peníze na ty služby a krátí je tím způsobem, že předchozí národní koordinátor vyjedná navýšení o několik desítek milionů a paní Vydoralová jako nová koordinátorka vyjedná snížení o několik desítek milionů, tak já myslím, že všichni z toho chápeme, o co tomu státu doopravdy jde.
Ředitel Asociace nestátních organizací Matěj Holan, taky národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.